Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Narx masalasi molning yaxshi yoki yomonligiga qarab belgilanadi. Xaridor yaxshi molga albatta yaxshi narx beradi. Molning narxi shuningdek xaridorning didi va qizishiga ham bog'liq. Bir necha yil oldin ingliz sudida shunday ish ko'rilgan edi. Amerikalik kishi 20 ming funt sterlingga mashhur rassomga oid deb o'ylab bir kartina sotib olgan ekan. Keyinroq kartina u rassom mo'yqalamiga mansub emasligi ma'lum bo'libdi. Uning asl bahosi atigi 500 funt bo'lib, oradagi 19500 farq kartinaga qiziqish va hissiyot tufayli berilgan baho edi. Agar amerikalik omi kartina olishni xohlaganida 500 funtga olgan bo'lardi. Biroq uning didi, qiziqishi va his tuyg'ulari ortiqcha 19500 funt berishiga sabab bo'ldi. Bu misol narx masalasining inson ruhiyati, his tuyg'ulariga bog'liq ekanini ko'rsatadi. Qiymat o'zi nima? Savdo va iqtisod fanining eng katta masalasi ana shu. Darhaqiqat, qiymat nima? Angliya qiroli Richard bir otga butun qirollikni beraman der. Chunki birgina ot topa olmagani uchun qirollikni qo'ldan boy bergan ekan. Bir qancha narsalar arzimas narxlarga sotilib ketadi. Chunki xaridor uni axtarmaydi. Kishi bir narsaga o'zida qiziqish sezib axtarmasa, unga ahamiyat berilmaydi. Qiymat narsaning butunlay ichida bo'lmagan, uning tashqarisidagi narsa. Qiymat mahsulot bilan barobar kelmaydi. Uni ishchi, fabrikant va magazin egasi yuzaga keltirmaydi. Uni yuzaga chiqaradigan omil reklama, amalga oshiruvchisi esa shubhasiz sotuvchidir. Shuni ham unutmangki, qiymat ma'naviydir. Buyuk ingliz rassomi Konstantinning ishxonasidagi tugatilmay qolgan kartinalarni bir tanishim ko'rgan ekan. Rassom vafot etgach, ishqibozlardan biri kelib, Konstantindan qolgan kartinalarning hammasini katta narxga sotib olishini aytdi. Merosxo'rlar hayratga tushdi. Hatto kartinalarni yuklayotganlar ham bunga ishona olishmadi. Oldin pulini berib qo'ying, deyishganida ishqiboz asarlarni aytilgan narxdan oshig'iga sotib oldi. Qiymat ana shunaqa bo'ladi. Shunday ekan, molni arzon qimmatga ajratib, doimo arzondan foyda ko'ramiz, deb hisoblaydiganlar xato qilishadi. Chunki moldagi arzonlik narx emas, qiymat masalasi bo'lib, u yuqorida aytganimizdek, xaridorlarning hissiyoti, qarashlari va didiga bog'liq. 2 yil kiyishga yaraydigan shim uchun 50 mingni ayaysiz, ammo futbol yoki konsertni oldingi qatorga o'tirib tomosha qilish uchun jon-jon deb berasiz. Ayollar go'zallik salonida makiyaj qildirish narxi borasida tortishmaydilar. Ammo 1 kilo olma olishda savdolashadilar. Odamlar bezakli va qimmatbaho narsalar xaridida isrofga yo'l qo'yadilar. Foydali narsalarni sotib olishda xasislik qiladilar. Bular esa molning arzon yoki qimmat bo'lishi yana bir bor xaridorning didiga bog'liq ekanini ko'rsatadi. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.